Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Criza sectorului bancar depășită, reforma băncilor ireversibilă, iar guvernatorul Băncii Naționale demisionează din motive personale.
Am luat această decizie dificilă, dar foarte responsabilă, după multă cugetare în aceste ultime recente săptămâni, condus de considerente personale. Pentru mine, funcția de guvernator nu a fost un scop în sine. Mi-am fixat drept scop să lucrez la Banca Națională atât timp cât va fi necesar pentru consolidarea sistemului bancar și pentru a scoate sistemul financiar din criză.
Ambasadorul Uniunii Europene îngrijorat de o posibilă campanie parlamentară hibridă la Chișinău.
Să crea condițiile în care competiție democratică politică poate să aibă risc de a fi limitată pe baza unor invinuiri nu fondate, poate ibride chiar.
Mai relatăm despre refuzul președintelui României să confirme doi miniștri noi și tensiunile dintre președintele Statelor Unite și presa americană. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Doar 3 din 10 tineri din Republica Moldova sunt încadrați pe piața muncii și doar jumătate dintre ei activează conform studiilor pe care le-au făcut. Arată o cercetare realizată de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Într-o conferință de presă citată de agenția IPN, Valeriu Dragălin, președintele Consiliului, a menționat că studiul evidențiază două tendințe ale pieții muncii. Faptul că scade numărul tinerilor care inițiază o afacere și crește numărul tinerilor care nu sunt implicați în nicio activitate. Proporția ultimilor depășește 29,4%, este o rată dublă față de cea europeană de 15%. Studiul mai arată că aproape 23% dintre tineri părăsesc primul loc de muncă pentru că nu sunt mulțumiți de condiții. 17,3% au lăsat primul job din motive de maternitate, iar 16% au plecat la un loc de muncă mai bine plătit. 14,6% au plecat peste hotare la lucru. Sergiu Ciocleaș a anunțat demisia din funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei în cadrul unui briefing de presă. Ciocleaș a spus că i-a înaintat demisia lui Adrian Candu. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele României Klaus Iohannis a anunțat că acceptă numai 6 dintre cei 8 noi miniștri propuși de Partidul Social Democrat de guvernământ. Iohannis a respins numirile Liei Olguța Vasilescu la Ministerul Transporturilor și a lui Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării. Această remaniere, după părerea mea, este o soluție slabă. Sunt în continuare de părere că soluția corectă pentru România ar fi fost și este în continuare soluția înlocuirii acestui guvern, care a creat foarte multe probleme României, a spus președintele Klaus Iohannis. Ucraina și importanți senatori americani, atât republicani cât și democrați, critică intenția Interpolului de a alege în fruntea sa mâine un reprezentant din înalta ierarhie a Ministerului Rus de Interne, pe generalul Alexandr Prokopchuk. Șefii poliților din țările membre ale Interpol, care s-au adunat pentru 4 zile la Dubai, urmează să-și voteze mâine noul șef. Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a declarat că dacă generalul Prokopchuk va fi ales, Ucraina s-ar putea retrage din Interpol, iar senatorii republicani Marco Rubio și Roger Wicker, împreună cu democrații Jane Shaheen și Chris Cons, au scris într-o scrisoare deschisă că al numi pe reprezentantul Rusiei șef al Interpolului este, cităm, la fel cum mai pune vulpea să păzească găinile. Am încheiat citatul. Explozia unei bombe la Kabul s-a soldat cu moartea cel puțin 40 de persoane. Explozia a avut loc la o reuniune a clerului care celebra astăzi ziua de naștere a profetului Mahomed. Potrivit corespondenților Europei Libere la Kabul, cel puțin 80 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav atac la Kabul din ultimul timp și până acum nu a fost revendicat. Atacuri similare, dar de o gravitate mai redusă, au fost revendicate de talibani și de grupări militante ale statului islamic. Președintele Afganistanului Ashraf Ghani a catalogat atacul ca fiind o crimă de neiertat și un act neislamic și a anunțat o zi de doliu național pentru mâine. Ambasadorul american la Kabul, John Bass, a condamnat cel atacul.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, și-a anunțat astăzi demisia, iar într-o declarație de presă a oferit două explicații. Prima, demisionează din motive personale, iar decizia a fost luată în ultimele săptămâni. A doua, demisionează pentru că și-a realizat toate scopurile propuse atunci când și-a început mandatul în aprilie 2016, anume să scoată sectorul bancar din criza de după furtul miliardului și să facă ireversibile reformele din sistem. Nu este limpede ce a tras mai greu la cântar, dar Cioclea mai lasă în urmă o bancă națională unde salariile conducerii au fost majorate substanțial în ultimii ani, în vreme ce veniturile BNM au scăzut pe tot parcursul mandatului său, relatează Ala Ceapai.
Sergiu Cioclea și-a anunțat demisia la nici jumătate de mandat, spunând că toate obiectivele pe care și le-a asumat la preluarea funcției de guvernator al Băncii Naționale au fost îndeplinite. Numirea sa în funcție în primăvara lui 2016 a urmat furtului bancar de proporții soldat cu lichidarea a trei bănci și o cădere a economiei moldovene. Cioclea a dat asigurări că acea criză financiar-bancară a fost depășită grație mai multor reforme devenite deja ireversibile.
Inflația, deși oscilează, este în scădere. Cursul leului s-a stabilizat și chiar s-a fortificat. Ratele dobândă sunt la minimile istorice, rezervele internaționale în sfârșit aproape au dublat și au atins maxime istorice. A fost votat un șir de legi sau amendamente care au schimbat profund sistemul bancar moldovenesc. Acesta a venit mai puternic, mai transparent și mai solid. Acesta a fost recapitalizat și acum nu prezintă riscuri pentru sistem sau deponenți sau pentru buget.
În discursul său, guvernatorul demisionar nu a făcut însă nicio referință la furtul miliardului ce declanșaseră acea criză din sectorul financiar-bancar. Ori așteptarea era ca Sergiu Cioclea, în calitate de șef al Băncii Centrale, instituția care a comandat și a beneficiat de ambele rapoarte ale Kroll privind investigarea fraudei bancare, să joace un rol mai activ în elucidarea acestei fraude, precum și să securizeze definitiv sectorul împotriva unor intervenții politice care, așa cum se declară sigur analiștii, au dus la frauda din 2014. Poate pentru că nu a reușit să onoreze aceste așteptări, l-ar fi determinat pe Sergiu Cioclea să-și întrerupă mandatul invocând motive personale. Este presupunerea unor experți, între ei Eugen Ghilețchi de la Centrul Analitic Expert Group, care în general recunoaște meritele deja fostului guvernator în normalizarea lucrurilor din sectorul bancar și deblocarea finanțării externe, în particular din partea FMI.
În lipsa informațiilor publice putem doar să speculăm. Câteva speculații sau presupuneri țin de probabil progresele lente care se realizează în contextul fraudei bancare care a avut loc în perioada 2014-2015. În al doilea rând, nu excludem în totalitate existența anumitor presiuni din sfera politică. BNM însă și ca instituție este independentă, dar totodată succesul politicilor sale depinde enorm de mult de susținerea pe care o are aceasta din spațiul politic. În cazul în care această susținere nu exista sau mai grav, în cazul în care existau anumite presiuni, devine de înțeles decizia guvernatorului de a pleca.
Fruntașii Partidului Democrat de Guvernământ, premierul și speakerul i-au mulțumit fostului guvernator al Băncii Naționale, Pavel Filip, pentru, citesc, profesionalismul de care a dat dovadă în gestionarea relațiilor cu femei și alți parteneri internaționali, iar Adrian Candu i-a mulțumit pentru alte realizări ale Băncii Naționale din 2016, de când funcția de guvernator a fost ocupată de către Sergiu Cioclea. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a calificat într-o declarație publică demisia guvernatorului BNM drept o dovadă a eșecului autorităților de la Chișinău de a recupera miliardul de dolari dispărut din băncile Republicii Moldova și de a aduce vinovați în fața justiției. Citez, în cei doi ani de mandat ai guvernatorului BNM s-au realizat progrese insuficiente în îndeplinirea acestui obiectiv, iar demisia lui Sergiu Cioclea ridică semne de întrebare cu privire la recuperarea prejudiciului și găsirea vinovaților în viitorul apropiat, notează Mureșan. Amintim că în primii doi ani de mandat ai lui Sergiu Cioclea, Banca Națională a înregistrat semnificative pierderi totale, ceea ce înseamnă că banca nu a avut profituri disponibile pentru distribuirea către bugetul de stat. Până la venirea lui Cioclea în fruntea Băncii Centrale, instituția a înregistrat din 2010 până în 2015 inclusiv doar profituri. Rapoartele despre pierderi făcute publice de Banca Centrală au survenit pe fundalul eforturilor depuse de conducerea băncii pentru a reforma instituția și sectorul bancar, a preveni repetarea unor crize precum furtul miliardului, dar și pe fundalul relatărilor despre creșterea spectaculoasă a salariilor achitate membrilor conducerii Băncii Naționale și altor angajați. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihalco, a declarat că Uniunea Europeană n-ar vrea să vadă noi limitări pe baza unor acuzații inventate ale pluralismului politic înaintea alegerilor parlamentare din februarie. Mihalco a vorbit la un forum anual de dezbateri pe teme europene la Chișinău, la câteva zile după ce o anchetă parlamentară inițiată de Partidul Democrat de Guvernământ a acuzat o activistă ucraineană, Ludmila Kozlovska, de finanțare ilegală cu bani murdari a opoziției moldovene pro-europene. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Peter Mihalco a ales cea mai mare dezbatere pe teme europene organizată al șaselea an consecutiv la Chișinău de Fundația Germană Friedrich Ebert și Asociația pentru Politică Externă pentru a-și formula un avertisment față de autoritățile de la Chișinău.
Asta nu vedem încercări de a limita sistem democratic, pluralistic, multipartid la care s-a angajat Moldova să îl respectă.
A spus ambasadorul european.
Să crea condițiile în care competiție democratică, politică poate să aibă risc de a fi limitată pe baza unor încercări inventate, unor invinuiri nu fondate, poate ibride chiar.
A mai spus ambasadorul. Înainte de asta, diplomatul mai afirmase că relațiile Uniunii Europene cu Republica Moldova deja au ajuns într-un moment critic atunci când la Chișinău au fost anulate alegerile primarului capitalei și că scrutinul viitor parlamentar constituie următorul test de democrație pentru Chișinău. Un eveniment altădată important, inclusiv în calendarul factorilor de decizie din politica moldoveană, forumul de dezbateri europene din acest an a fost în general evitat de mai mulți demnitari invitați. Printre ei, șeful diplomației moldovene, Tudor Ulianovski, responsabilă de portofoliul reintegrării, Cristina Lesnic. Refuzul de a participa la eveniment vine pe fundalul unei relații tensionate între Chișinău și instituțiile europene, după o rezoluție extrem de aspră votată săptămâna trecută în Parlamentul European și critici anterioare legate de schimbarea sistemului de vot, anularea rezultatelor unor alegeri locale în Chișinău considerate de occidental libere și corecte, și adoptarea mai multor legi controversate în domeniul fiscal, printre ele amnistia de capitaluri. Prezent la reuniune, popular europeanul Iurie Leancă, care deține în guvernul de la Chișinău portofoliul integrării europene, a vorbit despre ceea ce el consideră a fi o decizie greșită a Comisiei Europene de a suspenda dialogul politic cu Chișinăul.
Din punctul meu de vedere, este o decizie absolut greșită și una care nu ne mobilizează să facem ceea ce ar trebui să facem. Atunci când este bine în relații, atunci e simplu, atunci când e mai complicat, atunci când apare astfel de situații, convingerea mea este că doar dialogul e în măsură să ne permită să avansăm atât pe agenda internă, cât și pe dialogul bilateral.
A spus Iurie Leancă spre protestul ambasadorului european, dar și al altor participanți la discuție, care au spus că menținerea dialogului și realizarea reformelor sunt și scopurile Uniunii Europene, doar că asta nu trebuie interpretat drept o pregătire a Uniunii Europene să facă concesii în ceea ce privește respectarea regulilor democratice. Vinerea trecută, o comisie de anchetă a Parlamentului a acuzat politicienii de opoziție, Maia Sandu și Andrei Năstase, că ar fi beneficiat de finanțări ilegale din partea Fundației Open Dialogue a activistei ucrainene Ludmila Kozlovska, acuzată la rândul ei în cadrul anchetei inițiate de Partidul Democrat, că ar fi folosit bani murdari proveniți din vânzare de armament, Landromat și chiar furtul bancar moldovenesc. Concluziile comisiei, care au cerut și Procuraturii Generale să inițieze o anchetă, au sunat ca o amenințare la adresa celor doi opozanți că ar putea fi excluși din cursa parlamentară, poate chiar în baza acuzației de trădare de patrie. Iurie Leancă a spus astăzi în cadrul conferinței de la Chișinău că nu-și dorește un astfel de scenariu, în timp ce un alt vorbitor, fondatorul Asociației pentru Politică Externă și fostul premier, Ion Sturza, a avertizat că să se spere în alegeri libere și corecte la Chișinău ar fi o naivitate, iar voința cetățeanului oricum va fi distorsionată, fie și de simpla aplicare a noului sistem de vot. din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Alegerile preconizate pe 24 februarie vor fi așadar primele în care Parlamentul va fi ales în sistemul mixt, jumătate din deputați pe liste de partid, ca și până acum, și cealaltă jumătate în circumscripții uninominale. Valentina Ursu a discutat despre pregătirile de scrutin cu șefa Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu.
Agitația electorală în ziua alegerilor va fi permisă?
Întrebarea care trebuie să fie adresată legiuitorului. Cel puțin până la moment, codul electoral pe compartimentul respectiv încă nu a fost modificat, de aceea noi suntem în așteptare, vom vedea care vor fi regulile. Cel puțin la moment, așa cum este codul electoral, cu reglementările în vigoare, în ziua alegerilor și în ziua precedentă alegerilor, ziua tăcerii, nu se permite agitație electorală. Dacă aceste norme vor fi modificate, atunci sigur că noi vom veni și cu ajustările pe partea noastră.
Dar codul electoral mai poate fi modificat?
Regula de bază care se regăsește și în patrimoniul european electoral spune că trei componente de bază a procesului electoral nu pot fi modificate mai târziu decât un an de la organizarea alegerilor. Este vorba de circumscripțiile electorale, componența organelor electorale și sistemul electoral. Deci iată aceste trei elemente.
Iar în rest, orice amendament poate să fie votat în legislativ până la data alegerilor?
Ține de voința legiuitorului. Dacă legiuitorul își asumă să schimbe regulile în preajma scrutinului, este o decizie asumată. Dar vis-a-vis de componentele de bază, inclusiv Comisia de la Veneția vorbește despre aceste trei elemente.
Câți funcționari electorali veți avea?
Cifra variază de la 22.000 de funcționari la 25.000 de funcționari în funcție de câte secții de votare vom avea peste hotare, pentru că este primul nivel de organe electorale, birourile electorale inferioare, câte secții de votare vom avea pentru cetățenii noștri care domicilează pe malul stâng a Nistrului și deja cum vor realiza dreptul subiecției stabiliți în codul electoral, care au dreptul să prezinte candidaturile pentru consiliile electorale de circumscripție, pentru că au dreptul de a înainta candidaturi autoritățile publice locale, partidele politice parlamentare și avem 5 partide parlamentare și deja instanțele de judecată. Deci, în cazul în care cineva din subiecție respectiv nu va realiza acest drept, sigur, noi vom identifica și vom propune candidaturi din registrul de stat a funcționarilor electorali, dar totodată vom estima și după numărul de alegători și numărul de solicitări de înregistrare, care se face mult mai înainte, pentru componenta fiecărui organ electoral inferior.
Și aveți și bugetul pentru a fi cheltuit pentru acest scrutin?
Bugetul pentru parlamentare este estimat la circa 110.204.000 lei. Anul viitor, de fapt, va fi un an destul de complex din punct de vedere
Vor fi și
alegerile locale, respectiv am estimat deja și bugetul pentru alegerile locale, circa 140 de milioane.
Și dacă Parlamentul decide să aibă loc și un plebiscit în ziua alegerilor, vor fi alocați bani suplimentari pentru referendum?
Eu sunt jurist de specialitate și vreau să văd decizia Parlamentului. Ca autoritatea electorală responsabilă de organizarea alegerilor să purceadă la pregătirea acestui proces, este necesar să fie susținerea sau suportul financiar pentru acest scrutin. Respectiv, dacă va fi adoptată decizia Parlamentului, primul lucru care noi îl vom face, vom estima care ar fi cheltuielile suplimentare. Pentru că vorbim de buletine de vot și vorbim de remunerarea funcționarilor electorali, care sigur vor petrece mai mult timp în ceea ce vizează
numărarea
și totalizarea rezultatelor.
Și încă o precizare pe care vă cer referitor la cifre. Câți alegători sunt în Republica Moldova?
Mulțumesc pentru întrebare. Datele despre alegători noi le preluăm zilnic din Registrul de Stat a Populației. Respectiv, ele se regăsesc în Registrul de Stat a Alegătorilor. Dacă vom vedea cifrele care sunt pe moment și în imediat apropiere am avea alegeri, atunci în listele electorale s-ar regăsi circa 2.800.000 de alegători.
Un fragment din interviul cu Alina Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale. Mai mult pe net la europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, președintele Klaus Iohannis a refuzat astăzi să confirme doi miniștri noi, nominalizați de coaliția în frunte cu PSD, în cadrul unei remanieri mai ample, cuprinzând 8 ministere. Nu este primul asemenea refuz al lui Iohannis, dar survine pe fundalul unor tensiuni interne accentuate în sânul principalului partid de guvernământ de la București. Ce îi se poate întâmpla președintelui român din cauza refuzului? Mai pot fi numiți miniștrii fără voia lui? Relatează de la București, Sabina Fate.
Președintele României are posibilități limitate de refuzare a miniștrilor pe care îi propune coaliția aflată la guvernare. Curtea Constituțională a tranșat încă din 2007 această chestiune. Astfel, Klaus Iohannis poate refuza o singură dată motivat propunerile prim-ministrei Viorica Dăncilă pentru cele două portofolii pe care le-a respins. În plus, șefa guvernului este obligată să propună alte persoane decât Lia Olguța Vasilescu pentru Ministerul Transporturilor și Ilan Laufer pentru șefia Ministerului Dezvoltării. Conducerea principală Principalului partid aflat la guvernare în România a decis să schimbe 8 miniștri. Klaus Iohannis i-a acceptat pe 6 dintre cei propuși, explicând că remanierea hotărâtă de Partidul Social Democrat este o soluție slabă și că, din punctul lui de vedere, soluția corectă pentru România ar fi înlocuirea întregului guvern. Președintele a subliniat că țara se află în fața unei provocări grele și că e nevoie de miniștri care performează bine în perioada în care România deține președinția rotativă a Uniunii Europene, adică în primele 6 luni ale anului 2019. Iohannis a amintit în acest context că mulți oficiali europeni au început să vină la București pentru a sprijini pregătirea României înainte de a lua președinția Consiliului Uniunii Europene și chiar pentru a verifica dacă guvernul autohton este pregătit pentru a face față rolului pe care urmează să și-l asume România de la 1 ianuarie. Președintele Iohannis a semnat toate decretele de revocare a miniștrilor pe care PSD și-a dorit să-i schimbe, cu excepția celui care îl vizează pe Plaul Stănescu, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării. Fruntașii social-democrații au decis să-l schimbe din funcție pe Stănescu după ce acesta l-a criticat public în mai multe rânduri pe liderul PSD Liviu Dragnea. Astăzi, ministrul remaniat al dezvoltării, dar căruia președintele i-a refuzat în premieră revocarea, a trimis o scrisoare deschisă în care descrie situația inconfortabilă a partidului său, în care tensiunile par să nu se mai termine de 3 luni încoace, iar programul politic și guvernamental cu care a câștigat PSD alegerile a fost lăsat în plas secund în favoarea intereselor personale. Stănescu vorbește despre rezultatele economice pozitive din ultimii 2 ani și despre cel mai redus nivel al șomajului din ultimii 20. Cu toate acestea, notează ministrul dezvoltării, PSD a scăzut sub 25%. După refuzul președintelui de a accepta pe 2 dintre favoriții personali ai liderului PSD Liviu Dragnea, conducerea partidului s-a întrunit pentru a-i răspunde lui Klaus Iohannis. Lia Olguța Vasilescu, fosta ministra a muncii care a impus controversatele reforme salariale și a sistemului de pensii, a fost refuzată de președinte, care nu și-a motivat încă decizia nici în cazul ei, nici în ceea ce îl privește pe Ilan Laufer, care a mai fost ministru pentru mediul de afaceri. Klaus Iohannis îl lovește direct prin această mișcare chiar pe liderul social-democraților Liviu Dragnea, care, deși își menține influența în partid, este din ce în ce mai slăbit de dezvăluirile din ultima perioadă și de scăderea credibilității sale, după cum arată cele mai multe recente sondaje de opinie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce a scris astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Un articol semnat de Emilian Isăilă pe site-ul ziare.com analizează mandatul de 4 ani deja al președintelui Klaus Iohannis. Constată că reușitele sunt estompate de criza politică profundă generată de guvernarea Partidul Social Democrat și ALDE. Cel de-al doilea mandat al președintelui depinde exclusiv, consideră analistul, de capacitatea sa de a fi perceput ca un președinte jucător care îl poate opri pe Liviu Dragnea. Deocamdată traversează cea mai întunecată perioadă de când se află la Palatul Cotroceni. Este blocat de PSD, nu are soluții să schimbe guvernul Dăncilă, în timp ce 81% dintre alegători consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Astăzi devine limpede că alegerile anticipate ar fi fost soluția corectă în momentul demisiei guvernului Victor Ponta. Opinia lui Isăilă este întărită cu declarații obținute de la fosta președintă a liberalilor de la vremea respectivă, Alina Gorghiu. Consecință logică, guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș n-a folosit decât să întărească pe socialdemocrați, care s-au ascuns în opoziție și și-au pregătit asaltul de la parlamentare. Devină sunt însă și liberalii, care în perioada guvernării Cioloș s-au măcinat între ei, mai bine zis, între cele două aripi, foștii democrați și liberalii propriu-zis. Analiza de la ziare.com găsește că planul președintelui Klaus Iohannis e deja la vedere și nu e deloc încurajator. Pare să și propus să lase PSD-ul să se scufunde de la sine. De aici acceptarea a două propuneri de premier după căderea primului guvern condus de Sorin Grindeanu, de aici înscăunarea miniștrilor Doris de Liviu Dragnea, inclusiv a Ecaterinei Andronescu la educație, în ciuda anunțului că n-o va face. De aici, în fine, și revocarea Laurei Codruța Căveși la propunerea ministrului de justiție. Jurnaliștii de la G4 Media au alcătuit o sinteză a unei analize Stratford despre perspectivele anului 2019 pentru Uniunea Europeană. Va fi un an ieșit din comun, în care forțele pro-europene vor continua să domine Parlamentul European, dar ascensiunea partidelor eurosceptice va îngreuna deciziile într-un interval în care se suprapun mai multe scrutine. Pentru Parlamentul European, alegeri pentru șefia Comisiei Europene, pentru conducerea Băncii Europene de Dezvoltare și pentru Consiliul European. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite continuă disputa administrației Trump cu presa, cauzată de decizia Casei Albe să-i suspende acreditarea reporterului CNN, incomodul și insistentul Jim Acosta. A fost suficient ca CNN să se plângă în instanță ca acreditarea lui Acosta să fie restabilită, dar incidentul are consecințe mai ample, relatează de la Washington Valeriu Sela.
I-a fost restabilită cu titlu permanent, dar nu înainte ca președinția să comunice noi reguli pentru presa acreditată la Casa Albă. Între acestea se numără și cea care stabilește că ziariștii au dreptul să-i pună o singură întrebare președintelui la conferințele de presă, iar cele suplimentare sunt la latitudinea acestuia sau altor oficialități care răspund la întrebări. Dacă veți refuza să respectați aceste reguli în viitor, noi vom lua măsuri în consecință, se arată în mesajul Casei Albe adresat lui Acosta la înapoierea acreditării. Casa Albă arată că oricărui ziarist se va putea retrage acreditarea dacă nu respectă regulile. Am creat aceste reguli cu o doză de regret, se arată în comunicat care continuă, dar, ținând cont de poziția adoptată de CNN, suntem nevoiți să înlocuim practici împărtășite cu reguli explicite. Rețeaua CNN a salutat decizia și a renunțat la procesul pe care îl intentase administrații. Asociația Corespondenților Acreditați la Casa Albă a precizat că președinția a procedat așa cum trebuie cu privire la acreditarea lui Acosta, dar a criticat noile reguli. De când există conferințe de presă la Casa Albă, ziariștii au pus întrebări suplimentare cele inițiale. Ne așteptăm ca această tradiție să continue, a spus președintele asociației Oliver Knox, adăugând, vom continua să susținem că o presă liberă și independentă joacă un rol vital în sănătatea Republicii noastre. Să reamintim că acreditarea lui Acosta fusese ridicată după ce acesta refuzase să cedeze microfonul unei voluntare de la Casa Albă, ținând să pună o întrebare suplimentară președintelui. După ce Casa Albă i-a retras acreditarea, judecătorul Timothy Kelly a dat dreptate rețelei de știri, cerând Casei Albe să-i redea cu titlul temporar acreditarea lui Acosta, lăsând să se înțeleagă că CNN are bune șanse de câștig în procesul intentat administrației, în care o acuză că a violat dreptul ziaristului de a-și vedea cazul decis în conformitate cu legile și regulile în vigoare. Președintele nu a comentat direct noua decizie, spunând doar într-un interviu duminică cu privire la Acosta, citez, dacă nu se poartă cum trebuie, îl dăm afară și oprim conferința de presă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Două mașini blindate pentru combaterea demonstrațiilor în masă, care au fost dăruite Chișinăului de către președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan, vor fi devamate săptămâna aceasta. În vehiculele Toma este stabilit un rezervor de apă cu volumul de 5.000 de litri, la acestea fiind conectate turnurile de apă. În aceste mașini mai sunt rezervoare cu gaze, lacrimogene și vopsea. Cum pot fi utilizate acestea în timpul protestelor, aflați pe site-ul newsmaker.md. Organizația neguvernamentală Watchdog a lansat un studiu despre cum au fost distribuiți banii pentru programul guvernamental Drumuri Bune pentru Moldova. Din acesta reiese că drumurile au fost reabilitate ținând cont de interesele electorale ale Partidului Democrat de la guvernare.
Cu temele portalului Newsmaker prezentate de Galina Vasileva ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.